Розділ третій. Востаннє ми шикуємося на подвір'ї казарми. Дехто з нашої роти живе поблизу. Цих відпускають. Решті пропонується на свій страх і ризик добиратися далі. Потяги ходять настільки нерегулярно, що групами нас перевозити не можуть. Настав час розлучатися. Просторий сірий двір занадто великий для нас. Його замітає похмурий листопадовий вітер, що пахне розлукою й смертю. Ми вишикувалися між їдальнею і будкою вартового. Більше місця нам не потрібно. Широкий порожній простір будить важкі спогади. Там, у глибині, невидимі, стоять численні ряди мерців. Гель обходить роту. За ним безшелесним строєм ідуть тіні його попередників. Першим – Бертінг. З його горла струменить кров, у нього відірване підборіддя і сумні очі. Півтора року він був ротним командиром. Учитель, одружений, четверо дітей. За ним – Мьолер із зеленим землистим обличчям. 19 років. Отруєний газами через 3 дні після того, як прийняв командування. Наступний – Редеккер, лісничий. Через 2 тижні після Мьолера підірвався на снаряді і був живцем заритий у землю. А там уже блідіші, віддаленіші – Бютнер, капітан, убитий під час атаки пострілом у серце з кулемета. Ще далі – майже безіменні примари. Настільки вони вже далекі. Усі решта – 7 ротних командирів за 2 роки. І понад 500 солдатів. У дворі казарми стоять 32. Гель намагається сказати на прощання кілька слів, але у нього нічого не виходить, і він замовкає. Немає у людській мові слів, які були б варті того, аби прозвучати в цьому напівпорожньому дворі казарми, де мовчки стоять поріділі ряди уцілілих солдатів, згадують полеглих товаришів і мерзнуть у своїх подертих і стоптаних чоботях. Гель обходить всіх по черзі і кожному потискає руку. Підійшовши до Макса Вайля, він, підібгавши губи, каже:
«Ну от, Вайлю, ви дочекалися свого часу».
«Що ж, він не буде таким кривавим», – спокійно відповідає Макс.
«І не таким героїчним», – додає Гель.
«Це не найважливіше в житті», – каже Вайль.
«Але найпрекрасніше», – відповідає Гель. «Бо що ж тоді ще буває прекрасним?»
Вайль хвилину мовчить. Потім каже:
«Те, що сьогодні, можливо, звучить дико. Добро і любов. У цьому теж є свій героїзм, пане обер-лейтенанте».
«Ні», – швидко відповідає Гель, наче він уже не раз про це думав, і чоло його натужно морщиться.
«Ні, тут одне тільки мучеництво, і це зовсім інше. Героїзм починається там, де розум не дає собі ради, коли життя більше не цінуєш надто високо. Героїзм тримається на безглуздості, сп'янінні, на ризиках. Запам'ятайте це. Але не на роздумах. Роздуми – це ваша стихія. Чому, навіщо, для чого? Хто ставить такі питання, той нічого не знає про героїзм».
Він говорить з таким запалом, ніби намагається переконати самого себе. Його висохле обличчя нервово сіпається. За кілька днів він якось відразу постарів, став буркутуном. Але так само швидко змінився й Вайль. Раніше він тримався непомітно, і у нас ніхто його не розумів. А тепер він відразу висунувся, і день у день тримається все рішучіше. Ніхто й не припускав, що він уміє так говорити. Що більше нервується Гель, то спокійнішим стає Макс. Тихо, але твердо він вимовляє. Платити стражданнями мільйонів за героїзм небагатьох. Занадто дорога ціна.
Занадто дорога. Ціна. Платити. Ось ваші слова. Подивимося, чого ви досягнете з ними.
Вайль оглядає солдатську куртку, яку все ще не зняв Гель. А чого ви домоглися своїми? Гель червоніє.
Спогадів, кидає він різко. Хоча б спогадів про такі речі, які за гроші не купиш.
Вайль замовкає.
Так, спогадів,
каже він, обводячи поглядом порожній двір і наші поріділі ряди, і страшної відповідальності. Ми мало що зрозуміли з усієї цієї розмови. Нам холодно, і ми не дуже схильні до розмов. Словами світ не зміниш. Наші ряди розпадаються. Починається прощання. Мій сусід Мюллер поправляє ранець на плечах, затискає під пахвою вузлик з продуктами і простягає мені руку.
Ну, прощавай, Ернсте.
Прощавай, Феліксе. Він іде далі і прощається з Віллі, Альбертом, Козоле. Підходить Герхард Поль, наш ротний заспівувач. Під час походів він завжди співав партію верхнього тенора. Його смагляве обличчя з великою бородавкою виглядає розчулено. Він щойно попрощався з Карлом Брюгером, своїм незмінним партнером для гри у скат. Прощання виявилося нелегким.
Прощавай, Ернсте.
Прощавай, Герхарде. Він пішов. Ведекамп простягає мені руку. Він у нас майстрував хрести для братських могил.
Ну, Ернсте, до побачення. Так і не довелося зробити для тебе хреста. А шкода, я б зробив тобі гарний, з червоного дерева. Я навіть приберіг для цієї мети чудову кришку від рояля.
Може, ще знадобиться? Відповідаю я.
Коли настане час, пошлю тобі листівку.
Він сміється.
Будь обережним, хлопче. Війна ще не закінчена.
І він швидко дріботить геть зі своїми перекошеними плечима. Перша група зникає за воротами казарми. Пішли Шефлер, Фасбенд, маленький Луке і Аугуст Бекман. За ними йдуть інші. Ми всі збуджені. Важко звикнути до думки, що вони пішли назавжди. Досі існувало тільки три можливості покинути роту – смерть, поранення та відрядження. Тепер до них приєдналася ще одна – мир. Усе це дивно. Ми так звикли до вирв і окопів, що раптом відчуваємо недовіру до тиші полів і лісів, куди ми зараз розійдемося. Так, ніби тиша – це лише приманка, щоб затягнути нас на позрадницьке заміновану ділянку. А наші товариші пішли туди так безтурботно, самі, без гвинтівок, без гранат. Хочеться побігти за ними, хочеться повернути їх, крикнути. «Куди ж ви йдете самі? Без нас! Ми повинні бути разом! Нам не можна розлучатися, адже неможливо жити інакше!» У голові ніби крутяться жорна. Занадто довго ми були солдатами. Вітер листопада завиває на порожньому дворі казарми. Дедалі більше наших товаришів ідуть геть. Ще трохи, і кожен із нас знову буде сам один. Решті нашої роти додому в один бік, і ми їдемо разом. Розташовуємося на вокзалі, щоб чекати на якийсь поїзд. Вокзал перетворився на справжній військовий табір, завалений скриньками, торбинками, ранцями і плащ-наметами. За 7 годин проходять тільки 2 потяги. Виноградними гронами висять люди на сходинках вагонів. У день ми відвоюємо собі місце ближче до рейок. До вечора просуваємося вперед і займаємо найкращу позицію. Ми спимо стоячи. Наступний поїзд приходить наступного дня о півдні.
Це товарний потяг. Він везе сліпих коней із фронту. Вивернуті білки тварин вкриті синюватими і багряними прожилками. Коні стоять нерухомо, витягнувши шиї. І тільки в тремтячих ніздрях жевріє життя. По обіді вивішують оголошення, що поїздів сьогодні більше не буде. Ніхто не рушає з місця. Солдат не вірить оголошенням. І справді, незабаром з'являється поїзд. З першого погляду зрозуміло, що він нам підходить. Вагони заповнені максимум наполовину. Вокзальні склепіння тремтять від гуркоту. На швидку зібравши пожитки, шаленим потоком ринули із залу очікування ще не розформовані частини і врізалися в гущавину натовпу на пероні. Усе це сплітається в якийсь страхітливий клубок. Поїзд поволі підходить. Одне вікно відчинене. Ми підкидаємо Альберта Троске, найлегшого з нас. І він, як мавпа, на ходу залазить у вагон. Тієї ж миті люди обліплюють двері. Вікна здебільшого зачинені. Але ось задзвеніли шибки під рушничними прикладами тих, хто за будь-яку ціну, хоча б із пораненими руками й ногами, вирішив потрапити в поїзд. Кидаючи ковдри поверх осколків, вони беруть поїзд на абордаж. Вагони зупиняються. Промчавши коридорами вагонів, Альберт ривком опускає перед нами вікно. Т'яден із собакою залазять першими. За ними за допомогою Віллі, Бетке і Козоле. Усі троє негайно шкидаються до дверей, щоб блокувати купе з обох боків. Пожитки наші летять слідом. У той же момент до вагона вдираються Людвік і Ледергозе. За ними Валентин. Потім ми з Карлом Брюкером. Останнім стрибає Віллі, попередньо добряче попрацювавши ліктями й кулаками.
«Усі тут!» – кричить Козоле біля дверей.
Ззовні відчайдушно намагаються відчинити двері. «Усі!» – відповідає Віллі. Бетке, Козоле і Т'яден кидаються на свої місця, наче їх вистрілили з пістолета. Люди стрімким потоком вриваються у вагон, залазять на місця для багажу, заповнюють кожен сантиметр. Паротяг теж атакують. На буферах уже сидять. На дахах вагонів повнісінько пасажирів.
«Злазьте! Вам там позносять голови!» – кричить машиніст. «Замовкни! Без тебе знаємо!» – лунає у відповідь.
В туалет втиснулося п'ятеро осіб. Один сів у вікні, звісивши зад назовні. Поїзд рушає. Дехто, не втримавшись, падає. Двоє потрапляють під колеса. Їх забирають. На їхні місця негайно ж стрибають інші. На підніжках теж люди. Штовханина не припиняється після того, як потяг рушає. Хтось чіпляється за ручку дверей. Двері відчиняються, і людина повисає в повітрі, вчепившись за раму вікна. Віллі вихиляється, хапає його ззаду за комір і втягує всередину. Уночі в нашому вагоні трапляються перші втрати. Поїзд проходив крізь низький тунель. Кілька людей на даху були розчавлені та зметені додолу. Їхні сусіди бачили катастрофу, але не могли зупинити поїзд. Солдат, який влаштувався у вікні вбиральні, заснув і вивалився на ходу. Щоб уникнути нових жертв, дахи обладнали дерев'яними підпорами і прив'язаними мотузками-багнетами. Крім того, встановили вартових. Їхнє завдання – попереджати про небезпеку. Ми спимо. Спимо без кінця. Лежачи, стоячи, сидячи, присівши навпочіпки, спершись на ранці та вузлики. Поїзд гуркоче. Будинки, дерева, сади. Люди махають нам руками. Колони, червоні прапори, патрулі на вокзалах, крик, екстрені випуски газет. Революція. Ні, спочатку дайте нам виспатися, а потім уже все інше. Тільки тепер ти по-справжньому відчуваєш, як страшно втомився за всі ці роки.
Вечір. Горить каганець. Поїзд повільно тягнеться. Часто й зовсім зупиняється через неполадки локомотива. Погойдуються ранці. Димлять люльки. Собака мирно спить у мене на колінах. Адольф Бетке пересідає ближче до мене та гладить її.
«Ну от, Ернсте», – помовчавши, каже він. «Незабаром доведеться нам розлучатися».
Я киваю. Дивно, але я абсолютно не уявляю собі, як буду жити без Адольфа. Без його пильних очей і спокійного голосу. Він виховував мене й Альберта, коли ми прийшли на фронт недосвідченими новобранцями. Я думаю, що якби не він, я навряд чи залишився б живим.
«Ми повинні з тобою зустрітися знову, Адольфе. Повинні, взагалі, часто зустрічатися», – кажу я.
Я отримую удар під бором чобота по лобі. Над нами в багажній сітці сидить Яден і старанно перераховує свої гроші. Він просто з вокзалу збирається в бордель. Щоб завчасно налаштуватися відповідним чином, ділиться досвідом з кількома солдатами. Ніхто не сприймає це як свинство. Його слухають вже хоча б тому, що мова йде не про війну. Сапер, у якого не вистачає двох пальців, розповідає з гордістю, що його дружина народила на 7-му місяці. І попри це, дитина важила цілих 3 кілограми. Ледергозе сміється з нього, бо, мовляв, такого не буває. Сапер не розуміє і на пальцях рахує місяці між своєю відпусткою вдома та народженням дитини.
7, каже він. Отже, все правильно?
Ледергозе гикає. Двозначна посмішка перекривлює його лимонно-жовте обличчя.
Значить, хтось замість тебе постарався.
Сапер пильно дивиться на нього.
«Що? Ти що таке кажеш?»
– затинаючись, промовляє він.
«Що ж тут незрозумілого?»
– гугнявить, потягуючись, Артур. Сапера кидає в піт. Він знову і знову рахує. Губи в нього тремтять. Біля вікна корчиться від сміху бородатий товстун.
«Ну й дурень же ти! Ох, і дурень!»
Бетке встає.
«Замовкни, товстомордий!»
каже він.
«Чому?»
питає Бородань.
«Тому що... замовкни! І ти теж, Артуре!»
Сапер зблід. «Що ж мені тепер робити?» Безпорадно бурмоче він і вихиляється з вікна.
«Найкраще...» задумливо прорікає Юб. «Одружуватися, коли діти вже зовсім дорослі. Тоді така історія ніколи не станеться».
За вікнами прослизає вечір. Темними стадами лягли на горизонті ліси. Поля слабо мерехтять у тьмяному світлі, що падає з вікон поїзда. Нам лишилося лише 2 години їзди. Бетке встає і впорядковує свій ранець. Він живе в селі за кілька зупинок до міста. І йому треба виходити раніше, ніж нам. Поїзд зупиняється. Адольф потискує нам руки, спотикається на маленькому пероні і озирається, щоб за одну мить його погляд міг увібрати в себе увесь довколишній краєвид, як висохле поле, дощову вологу. Потім він повертається до нас, але вже нічого не чує. Людвік Брейер, хоч у нього і сильні болі, стоїть біля вікна.
«Іди вже, Адольфе, не стій!»
говорить він.
«Дружина чекає».
Бетке, підвівши голову, дивиться на нас.
«Нічого, Людвіку, встану».
Його зі страшною силою тягне повернутися і піти. Це видно. Але Адольф залишається собою. І до останньої секунди не відходить від нас. Зате ледь рушає поїзд. Він швидко повертається і великими кроками йде геть.
«Ми незабаром відвідаємо тебе!»
– кричу я йому навздогін. Нам видно, як він іде полем. Він ще довго махає нам рукою. Пролітають повз клуби паровозного диму. Удалині світиться кілька червонуватих вогників. Поїзд робить велику петлю. Ось уже Адольф зовсім маленький. Чорна цятка. Крихітний чоловічок. Один серед широкого простору темної рівнини, над якою потужним куполом розкинулося передгрозове, сірчано-жовте на горизонті вечірнє небо. Я не знаю чому. Адольфа це прямо не стосується. Але мене охоплює тривога, коли я бачу людину, яка самотньо бреде під величезним куполом неба по безкраїй рівнині у вечірній імлі. Аж ось насуваються дерева, і сутінки густішають, і нічого вже немає. Тільки рух, і небо, і ліси. В купе стає гамірно. Тут кути, виступи, запахи, тепло, простір і межі. Тут темні, обвітрені обличчя з блискучими плямами очей. Тут смердить землею, потом, кров'ю і солдатською шинеллю. А там, за вікнами, під вагою поїзда, зникає кудись, залишається позаду цілий світ. Він віддаляється все більше. Світ вирв і окопів, світ темряви і жахів. Він уже завбільшки, як вихор за вікнами. Вихор, який не може нас наздогнати. Хтось починає пісню. Її підхоплюють. Незабаром співає все наше купе. Сусіднє також. Весь вагон. Весь поїзд. Ми співаємо дедалі голосніше, наполегливіше. Чола червоніють. Жили набрякають, ми співаємо всі солдатські пісні, які знаємо. Ми встаємо і дивимося один на одного. Очі блищать, колеса відбивають ритм. Ми співаємо і співаємо. Я затиснутий між Людвіком та Козоле, і крізь куртку відчуваю тепло їхніх тіл. Я ворушу руками, повертаю голову, м'язи напружуються. Якесь тремтіння піднялося від колін до живота, і немов шипучка кидається в легені, в губи, в очі. Так, що купе розпливається в тумані. Я весь тремчу, як телеграфний стовп у бурю. Тисячі дротів дзвонять, відкриваються тисячі шляхів. Я повільно опускаю руку на руку Людвіка. Мені здається, я зараз обпалю її своїм дотиком. Але коли Людвік піднімає на мене очі, втомлений і блідий, як завжди, я не здатен висловити всього того, що мені відбувається, і можу лише на силу, затинаючись, вимовити. «Маєш цигарку, Людвіку?» Він дає мені цигарку. Поїзд мчить, а ми все співаємо. Співаємо. Та ось до нашого співу домішується якесь наполегливіше туркотіння, ніж стукіт коліс. І ось під час однієї з цих пауз щось із відчайдушним тріском розколюється і довго перекочується рівниною. Хмари згустилися, почалася гроза. Блискавки спалахують, як близький гарматний вогонь. Козоле стоїть біля вікна і хитає головою.
«Це ж треба! Така гроза о цій порі!» – говорить він, перехилившись із вікна. Раптом він скрикує. «Швидше, швидше! Ось воно!»
Ми кидаємося до вікон. У світлі блискавок на горизонті встромляються у небо тонкі шпилі міських веж. З кожним новим ударом грому вони занурюються в морок. І з кожною новою блискавкою вони чимраз ближче і ближче. Очі в нас горять від збудження. Раптово, немов гігантське дерево, виростає між нами, над нами, всередині нас, очікування. Козоле збирає свої речі.
«Ох, братці, де ж нам через рік доведеться сидіти?» – каже він, розправляючи плечі.
«На дупі!» –
нервово відрізає Юб. Але ніхто не сміється. Місто наскочило на нас. Воно притягує нас до себе. Ось воно розкинулося і швидко дихає у сліпучому світлі блискавок. Широкою хвилею насувається на нас. А ми наближаємося до нього. Поїзд солдатів. Поїзд повернення на батьківщину. Повернення з небуття. Поїзд найнеймовірніших очікувань. Усе ближче та ближче. Ми мчимо. Стіни кидаються нам назустріч. Зараз ми зіткнемося. Блискавки пролітають повз нас. Гримить грім. Але ось уже обабіч вагона високо піниться шумом і криками вокзал. Грозова злива зривається з неба. Платформа блищить від води. І не пам'ятаючи себе, ми кидаємося у все це сум'яття. Зі мною з вагона вискакує собака. Він тулиться до мене, і під дощем ми разом спускаємося по сходинках.